VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Selamat bergabung bersama VOA This Evening. Hari ini Kamis 1 Juli 2021. Apa kabar Anda hari ini? Saya Utami Husin di Washington DC berharap Anda telah menyelesaikan tugas hari ini dengan lancar, produktif, serta dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA kembali mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Biden kunjungi Florida, korban tewas di gedung runtuh naik jadi 18. Warga Pakistan yang bunuh atasan karena alasan hina Nabi Muhammad dijatuhi hukuman mati. Kim bersumpah tingkatkan hubungan dengan Tiongkok di tengah kesulitan pandemi. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Di antaranya, guna menekan kasus positif corona yang naik signifikan, pemerintah akhirnya melakukan PPKM darurat 3 hingga 20 Juli.
Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini.
Taman Hiburan Amerika hadapi kekurangan staf.
Semua pegawai, termasuk direktur utamanya, Carl Rice, ikut turun ke lapangan sebagai pekerja operasional.
I have to say, at the end of a shift, I feel like I've contributed and, you know, I feel proud about the hard work I put in that.
Kini ikutilah berita dunia bersama Made Yoni.
Inilah berita malam VOA Washington, saya Made Yoni. Presiden Amerika Joe Biden dan istrinya Jill Kamis akan melakukan perjalanan ke Surfside, Florida di mana tim SAR menggelar operasi mereka untuk hari ke-8 di lokasi bangunan kondominium yang sebagian runtuh. Pejabat setempat Rabu malam mengatakan jumlah korban tewas akibat tragedi itu telah meningkat menjadi 18 termasuk 2 anak. Juru bicara Gedung Putih James Psaki mengatakan Presiden dan Ibu Negara akan bertemu dengan sejumlah anggota keluarga yang terpaksa menghadapi tragedi mengerikan ini serta berterima kasih kepada para petugas, pertolongan pertama dan tim penyelamat. Ketika ditanya apakah Biden akan pergi ke lokasi pembangunan itu sendiri, Psaki mengatakan rinciannya belum diputuskan, tetapi Presiden menekankan bahwa setiap bagian dari kunjungannya perlu dikoordinasikan dengan para pejabat di lapangan. Masih ada upaya pencarian dan penyelamatan yang sedang berlangsung di lapangan dan kita ingin memastikan tidak melakukan apapun yang mengalihkan sumber daya itu, katanya kepada wartawan pada briefing Rabu. Wali kota Miami-Dade County, Daniel Levin Kaffa, mengumumkan korban terbaru akibat runtuhnya bangunan itu dalam serangkaian cuitan di Twitter pada Rabu malam. Pengadilan anti-terorisme di Pakistan Timur telah menjatuhkan hukuman mati kepada seorang mantan penjaga keamanan yang tahun lalu menembak dan membunuh manajer bank tempatnya bekerja setelah menuduhnya menghina Nabi Muhammad, kata seorang pengacara Kamis. Ahmad Nawaz berhak mengajukan banding atas keputusan pengadilan itu. Putusan sehari sebelumnya di distrik Kusab di Provinsi Punjab Timur itu juga menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara karena menyerang polisi sewaktu penangkapannya, menurut pengacara penuntut Mian Rizwan. Nawaz ditangkap pada November 2020 setelah menembak atasannya Malik Imran Hanif di distrik Kusab. Aksinya segera menarik perhatian kaum Islamis setelah Nawaz mengklaim bahwa ia membunuh Hanif karena menghina Nabi Muhammad. Keluarga Hanif saat itu membantah tuduhan tersebut. Belakangan, polisi menyimpulkan bahwa Nawaz memiliki perseteruan pribadi dengan manajer bank tersebut. Penodaan agama adalah masalah kontroversial di Pakistan, di mana orang dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati karena kejahatan itu. Orang-orang sering mengambil tindakan hukum sendiri sewaktu menghadapi pelaku pelanggaran itu. Karena begitu sensitifnya masalah itu, sejumlah orang di negara itu tidak jarang menggunakan alasan penistaan agama untuk melampiaskan dendam pribadi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un Kamis mengatakan ia akan meningkatkan hubungan dengan Tiongkok, sekutu utamanya, sewaktu ia berusaha memimpin negaranya keluar dari krisis yang semakin dalam terkait pandemi. Kim membuat pernyataan itu dalam sebuah pesan kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping sewaktu mengucapkan selamat kepadanya pada peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok, kata kantor berita pemerintah Korea Utara KCNA. Partai Buruh Korea dengan persatuan yang kuat dengan Partai Komunis Tiongkok akan meningkatkan persahabatan Korea Utara-Tiongkok ke titik strategis baru sebagaimana dituntut oleh waktu dan sebagaimana diinginkan oleh rakyat kedua negara, kata Kim sebagaimana dikutip dalam pernyataan tersebut. Dalam penggalan pernyataannya yang tampaknya merujuk ke Amerika, Kim mengatakan bahwa fitnah kejam dan tekanan menyeluruh kekuatan musuh terhadap Partai Komunis Tiongkok tidak lebih dari upaya terakhir kekuatan itu. Namun, kekuatan tersebut tidak akan pernah dapat mengekang kemajuan yang dicapai orang-orang Tiongkok. Pernyataan Kim itu muncul sehari setelah media pemerintah mengungkapkan bahwa ia telah mengatakan pada pertemuan Politbiro bahwa penyimpangan penting dalam upaya penanggulangan virus corona telah menimbulkan krisis besar. Kim tidak merinci pernyataannya itu, tetapi ada spekulasi bahwa pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa ia meminta bantuan internasional termasuk pengiriman vaksin. Dewan Direksi Nasional Collegiate Athletic Association atau NCAA memilih untuk membatalkan peraturan yang semakin kontroversial yang melarang atlet memanfaatkan popularitas mereka untuk mengejar bisnis. Ini menandai pergeseran bersejarah menuju era peningkatan peluang finansial bagi atlet pelajar. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku Kamis, hari yang sama ketika 12 negara bagian akan memberlakukan undang-undang yang melegalkan peluang tersebut saat momentum di balik undang-undang tersebut dibangun. NCAA berjuang untuk menghindari penerapan aturan separuh hati yang bisa menciptakan ketidakseimbangan perekrutan atlet pelajar di antara sekolah. Beberapa negara bagian telah memiliki undang-undang yang mengizinkan atlet perguruan tinggi untuk mengambil untung dari nama, citra, dan popularitas mereka yang mulai berlaku akhir musim panas ini, dengan lebih banyak lagi negara bagian yang akan memberlakukannya pada tahun depan dan 2023. Ini adalah hari yang penting bagi atlet perguruan tinggi karena mereka semua sekarang bisa memanfaatkan peluang, nama, citra, dan popularitas, kata Presiden NCAA Mark Emmett dalam sebuah pernyataan. Di tengah meningkatnya kasus infeksi virus corona, sementara baru mengakhiri lockdown ketat, Kamboja menggantungkan harapannya pada program vaksinasi yang akan membantu negara itu mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity, meskipun menghadapi sejumlah tantangan unik yang bisa menghambat upaya itu. Jumlah kasus harian Rabu mencapai rekor tertinggi 1.130, jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan pada April ketika penutupan wilayah dilakukan secara ketat, penjualan alkohol dilarang, dan perjalanan antar provinsi tidak diizinkan. Kamboja, seperti kebanyakan negara berkembang, menghadapi berbagai masalah yang biasanya tidak dialami negara-negara barat. Masalah ini terutama menyangkut kepadatan penduduk di ibu kota Phnom Penh, di mana beberapa orang sering menyewa satu kamar, dalam beberapa kasus bahkan berbagi tempat tidur setelah bekerja keras. Bradley Mook, penasihat senior Lembaga Kerjasama dan Perdamaian Kamboja, kepada VOA mengatakan warga Kamboja tidak memiliki ruang keamanan atau akses pada layanan kesehatan dan supermarket seperti di kawasan pinggiran di kota-kota yang makmur seperti di Amerika atau Australia. Di kota berpenduduk padat seperti Phnom Penh, sangat sulit untuk menerapkan penutupan wilayah secara efektif, meskipun pemerintah melakukan pendekatan menyeluruh. Tentu ada tantangan karena tingkat pembangunan, kebutuhan penduduk sehari-hari, dan lain-lain. Demikian berita malam VOA Washington, saya Madioni.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberlakukan kebijakan PPKM darurat mulai 3 sampai 20 Juli untuk meredam lonjakan signifikan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran 2021. Akibat ganasnya penyebaran varian Delta virus corona.
Situasi ini mengharuskan kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas agar kita bersama-sama dapat membendung penyebaran COVID-19 ini. Setelah mendapatkan banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali.
Kebijakan ini, kata Jokowi, akan meliputi pembatasan aktivitas masyarakat yang lebih ketat dari yang selama ini berlaku. Namun, ia tidak memperinci jenis pembatasan seperti apa yang akan berlaku. Ia mengatakan pihak Kemenko Maritim dan Investasi akan menjelaskan perihal ini lebih lanjut. Tidak lupa, Presiden mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi kebijakan PPKM darurat ini demi keselamatan semua pihak. Ia berjanji akan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk meredam perebakan wabah virus corona di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Presiden mengingatkan agar seluruh aparat negara, TNI, Polri, ASN, dokter, dan tenaga kesehatan untuk bahu-membahu dan bekerja sebaik-baiknya menangani wabah COVID-19.
Jajaran Kementerian Kesehatan juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakit, fasilitas isolasi terpusat, maupun ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, hingga tangki oksigen.
Dalam panduan implementasi PPKM darurat yang dikutip VOA, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, PPKM darurat terdiri dari 48 kabupaten kota dengan penilaian situasi pandemi level 4 dan 74 kabupaten kota dengan penilaian situasi pandemi level 3 di Jawa dan Bali. Adapun cakupan pengetatan aktivitas masyarakat diantaranya peraturan bekerja dari rumah atau working from home atau WFH 100% untuk sektor non-esensial. Seluruh kegiatan belajar-mengajar dilakukan secara daring. Kemudian, untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum kerja di kantor atau working from office dengan protokol kesehatan. Sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimum working from office dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Selain itu, pusat perbelanjaan, mall atau pusat perdagangan ditutup. Restoran atau rumah makan tidak melayani makan di tempat. Pelaksanaan kegiatan konstruksi beroperasi 100%. Tempat ibadah serta fasilitas umum seperti taman dan tempat wisata juga ditutup untuk sementara. Lalu, pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bus, dan kereta api harus menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes negatif PCR pada H-2 sebelum keberangkatan untuk pesawat dan hasil tes negatif swab antigen pada H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Dan jangan lewatkan informasi menarik dalam VOA This Evening yang satu ini.
Sejak dibuka April lalu, setelah penutupan karena pandemi selama setahun, Santa Cruz Beach Boardwalk yang berlokasi sekitar beberapa jam dari San Francisco sibuk menyambut pengunjung. Pada musim panas ini, kesibukan para pegawainya bahkan makin menjadi-jadi. Taman hiburan berusia 114 tahun ini terpaksa beroperasi hanya dengan sekitar 1.000 pegawai, setengah dari jumlah pegawai pada musim panas yang normal. Walhasil, semua pegawai, termasuk direktur utamanya, Carl Rice, ikut turun ke lapangan sebagai pekerja operasional.
I have to say, at the end of a shift, I feel like I've contributed, and you know, I feel proud about the.
Saya harus mengatakan di akhir shift, satu, saya merasa telah berkontribusi dan saya merasa bangga dengan kerja keras yang saya lakukan hari itu. Dan dua, saya sangat ingin segera duduk karena punggung dan kaki saya lelah. Jadi tidak ada salahnya untuk mengangkat kaki setelah seharian bekerja keras.
Rice yang keluarganya memiliki taman hiburan itu bekerja 2 hari seminggu sebagai petugas operasional. Setiap harinya sebagai pekerja operasional, ia harus memenuhi shift selama 8 jam. Tugasnya mengatur pengunjung keluar masuk wahana permainan roller coaster yang dijuluki The Giant Dipper. Para eksekutif di perusahaannya itu juga terpaksa bekerja sedikitnya sekali seminggu untuk menjadi operator wahana permainan atau pelayan kedai makanan. Meski demikian, beberapa strategi yang digelarnya tidak memadai. Ia pun mengurangi jam operasi taman hiburan itu dan bahkan berencana menutup sejumlah wahana permainan.
Like I said, I think we're going to be chasing labor or struggling to.
Seperti yang saya katakan, kami kesulitan mencari pekerja pada musim panas ini. Kita kemungkinan sulit mengoperasikan semua wahana permainan dan kedai makanan. Kami mengutamakan mengoperasikan wahana permainan ketimbang kedai makanan. Mudah-mudahan kami bisa mengoperasikan semua wahana permainan, paling tidak pada setiap akhir pekan saja.
William Spriggs, seorang dosen di Howard University, mengatakan ada banyak alasan mengapa banyak bisnis seperti taman hiburan dan restoran kesulitan mencari pegawai. Namun menurutnya yang paling utama adalah banyak orang yang kini lebih mengandalkan tunjangan yang diberikan pemerintah ketimbang upah yang mereka terima jika bekerja. Apalagi saat ini juga banyak bantuan pemerintah federal atau negara bagian yang membuat banyak rumah tangga bisa beroperasi pada masa sulit, seperti kredit pajak untuk orang tua yang memiliki anak, tunjangan kesehatan, dan bantuan sewa apartemen. Dalam usaha merekrut pegawai, Santa Cruz Beach Boardwalk menawarkan iming-iming berupa bonus $300 setiap 2 pekan bagi mereka yang bekerja sedikitnya 30 jam per minggu. Banyak orang ternyata tertarik dengan tawaran itu. Taman-taman hiburan lain di berbagai penjuru Amerika juga mengalami kesulitan serupa. Untuk Arif Budiman, saya Madioni, VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI ditetapkan oleh kantor PBB untuk urusan narkoba dan kejahatan pada tahun 1987. Tidak heran, War on Drugs atau perang melawan narkotika bukan jargon baru. Misalnya, Presiden Joko Widodo menyatakan perang tersebut pada peringatan HANI 2016. Namun, istilah ini tetap saja masih digunakan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa Indonesia masih perlu perang melawan narkoba. Asri Hadi, Wakil Sekjen Bersama, organisasi di tingkat nasional yang mewadahi berbagai LSM di bidang penanggulangan bahaya narkoba, menyatakan kondisi darurat narkoba sudah terjadi bertahun-tahun tanpa perubahan. Karena itu,
Kepala BNN yang sekarang ini ingin menegaskan bahwa sekarang kita perang habis-habisan gitu loh. Karena apa? Karena dari tahun ke tahun yang ditangkap bandarnya makin banyak, barang buktinya makin banyak, terus juga korban narkobanya makin banyak.
Menurut data yang diungkapkan Kepala BNN, Irjen Polisi Petrus Reinhard Gulose pada Maret lalu misalnya, berat barang bukti sabu yang disita lembaganya pada 3 bulan pertama 2021 sudah mencapai 70,19% dari seluruh barang bukti yang disita pada tahun 2020. Ini, lanjut Asri, menunjukkan Indonesia telah menjadi incaran para bandar besar sebagai pasarnya narkoba. Data BNN itu sekaligus juga menunjukkan bahwa berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19 sekalipun tidak mengerem laju peredaran narkoba di Indonesia. Menurut SS Budi Raharjo dari Ritma Foundation, LSM yang beranggotakan banyak jurnalis yang peduli bahaya narkoba, para bandar juga berinovasi dalam aksi mereka. Budi yang juga CEO majalah eksekutif itu mengemukakan.
Bahkan mulai dari penyeludupan untuk narkoba itu kemarin ditemukan, dimasukkan dalam buah.
Kedua aktivis ini sempat melontarkan gagasan mengenai desa cegah narkoba. Ini adalah bentuk pemberdayaan masyarakat di tingkat terbawah, di mana pos anti-narkoba didirikan di desa yang strategis. Program ini kemudian diambil alih oleh BNN menjadi program desa bersih narkoba. Sayangnya, LSM tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya. BNN yang memiliki kewenangan operasional juga tak luput dari kritik mereka. Dengan dana sekitar 1,6 triliun rupiah dan fasilitas sangat baik, ternyata gerak BNN dinilai kalah gesit daripada gerakan tim satgas kecil bentukan kepolisian RI. Menurut berita berbagai media, tim Satgasus Merah Putih pada pertengahan Juni lalu mengamankan barang bukti sabu-sabu senilai 1,694 triliun rupiah hanya dalam operasi sejak akhir Mei hingga Juni. Mereka juga mengingatkan tentang pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah bahaya narkoba. Asri Hadi mengingatkan, terwujudnya Indonesia bersih narkoba bukan tugas pemerintah saja. Sementara itu Budi melontarkan usulan menarik untuk lebih melibatkan masyarakat.
Ada dong aplikasi yang tiba-tiba masyarakat usul lewat aplikasi, tiba-tiba timnya langsung bergerak. Nah, itu lebih memudahkan bandar-bandar juga jadi takut.
Yang jelas, masalah mengatasi bahaya narkoba tidak kalah mendesaknya dengan menangani krisis akibat pandemi COVID-19. Untuk menunjukkan betapa daruratnya masalah narkoba di Indonesia, Asri menegaskan.
Para petugas yang bergerak di bidang ini, baik itu kepolisian, BNN, imigrasi, bea cukai, maupun petugas-petugas yang lainnya harus saling bersinergi untuk memerangi ini. Kalau tidak, kita bukan hanya bisa lenyap karena COVID, tapi juga bisa lenyap gara-gara narkoba ini.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Di California Utara, kebakaran semakin besar dan mulai mengancam masyarakat. Kantor sheriff di Siskiyou County menerbitkan perintah evakuasi pada Senin untuk kawasan Danau Shastina dan Lembah Juniper. Dipicu oleh halilintar pada 24 Juni lalu, apa yang disebut lava fire atau kebakaran lahar membara di utara dari Witt di hutan nasional Shasta Trinity, sekitar 400 km utara dari San Francisco. Pusat antar instansi nasional untuk penanganan kebakaran mengkoordinir mobilisasi sumber daya guna mengatasi kebakaran hutan di Amerika Serikat. Badan ini memperingatkan negara-negara bagian ini akan menghadapi kemungkinan lebih besar dari biasanya terkait dengan ancaman kebakaran dalam beberapa bulan mendatang. Dalam konferensi ini, Presiden Biden mengingatkan sekali lagi kaitan antara kegawatan situasi ini dengan isu perubahan iklim.
Climate change is driving the dangerous confluence of extreme heat and prolonged drought. We're seeing wildfires of greater intensity that move with more speed.
Perubahan iklim menggerakkan kombinasi suhu panas yang ekstrim serta kemarau berkepanjangan. Kita menyaksikan kebakaran dengan intensitas jauh lebih tinggi yang bergerak dengan kecepatan lebih besar, serta berlangsung melampaui bulan-bulan tradisional kebakaran hutan. Jadi, itu merupakan masalah untuk kita semua.
Presiden Biden juga mengumumkan bahwa petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan akan dibutuhkan melampaui musim panas ini.
Now traditionally, federal firefighting has been a seasonal job. But because of the climate change, and I know you all know it, I hope your constituents know it, there is climate change.
Biasanya memadamkan kebakaran merupakan pekerjaan musiman, tetapi akibat perubahan iklim, sebagaimana Anda ketahui, dan saya harap konstituen Anda juga tahu, akibat perubahan iklim ini bukan lagi pekerjaan musiman. Ini merupakan misi penugasan sepanjang tahun. Jadi kami harus memastikan pemadam kebakaran musiman bisa terus bekerja selama mereka dibutuhkan tahun ini.
Ditambahkannya, untuk tahun depan, posisi pemadam kebakaran itu akan dijadikan pekerjaan yang permanen. Para peserta konferensi ini termasuk gubernur-gubernur dari Partai Demokrat dan dari Partai Republik. Konferensi kesiagaan yang diprakarsai Gedung Putih ini berlangsung setelah terjadi gelombang panas yang luar biasa di kawasan yang disebut Pacific Northwest atau Pasifik Barat Laut yang memecahkan rekor suhu di Seattle, Washington serta di Portland, Oregon minggu ini dan bergerak ke pedalaman pada Selasa. Perubahan iklim membuat cuaca ekstrim kemungkinannya lebih besar terjadi dan ketika berlangsung juga lebih intensif.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Daripada menggunakan smartphone untuk mengakses aplikasi dan sistem navigasi, sebuah perusahaan teknologi telah menciptakan kaca pintar yang dapat digunakan pada kaca depan dan kaca jendela mobil guna melihat benda secara virtual dan informasinya melalui aplikasi augmented reality. Saat ini, arahan dari telepon seluler diharapkan dapat membantu pengendara mencapai tujuan. Akan tetapi, pengendara tiap kali harus mengalihkan pandangannya dari melihat ke depan arah jalan ke layar kecil smartphone. Perusahaan teknologi Wayray dari Swiss menemukan solusi bagaimana kalau menggunakan kaca depan mobil sebagai alat navigasi yang aman. Virli Ponomarev, pendiri dan CEO Wayray, mengatakan,
"We can create 3D images far away from human and they could be visible."
Kita dapat membuat gambar 3 dimensi jarak jauh dari manusia yang dapat kita lihat dengan menggunakan kaca khusus yang disebut kaca holografik.
Perusahaan Swiss itu, Wayray, telah menciptakan kaca film unik yang diletakkan di antara dua keping gelas yang membentuk lensa imitasi. Ketika digabungkan dengan perangkat lunak dan proyeksi cahaya laser ke dashboard mobil, pengendara akan melihat augmented reality, informasi virtual, di kaca depan. Vitaly Ponomarev menambahkan,
"We're using diffraction to reflect the light directly in on human's retina, so it looks like a real 3D object as it was in real world. So we simulate how the real object would have emitted the light."
Kami menggunakan difraksi untuk memantulkan cahaya langsung ke retina manusia sehingga terlihat seperti objek 3 dimensi yang nyata. Jadi kami mensimulasikan bagaimana objek nyata akan memancarkan cahaya.
Selain untuk navigasi, kaca depan juga dapat menampilkan informasi keselamatan yang mendeteksi mobil lain, pejalan kaki, atau objek menggunakan data dari sensor yang sudah ada di mobil. Namun, teknologi Wayray tidak hanya terbatas pada kaca depan mobil saja. Dari mulai kaca depan di pesawat hingga kereta api maupun di gedung-gedung augmented reality bisa diterapkan pada permukaan transparan apapun. Di masa depan, pengguna dapat bermain game, mengakses sosial media, mempelajari informasi tentang apa yang mereka lihat lewat holografik yang ditampilkan pada layar kaca. Pendiri Wayray berharap kaca depan augmented reality dapat ditemui pada mobil-mobil baru keluaran tahun 2023 mendatang. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya. Berendam dalam bak berisi es di tengah gurun bukan sekadar uji nyali, tetapi juga meningkatkan imunitas tubuh dan menyadarkan bahwa pikiran lebih kuat daripada tubuh kita. Berikut laporan tim VOA. Sementara matahari pagi membakar bukit-bukit pasir di gurun di Uni Emirat Arab, seorang lelaki membendamkan diri ke dalam sebuah bak berisi es. Mengatasi kondisi yang sangat tidak menyenangkan itu merupakan upaya untuk meningkatkan imunitas tubuh dan juga terhubung dengan kekuatan pikiran kita. Sambil menuangkan es ke dalam bak tersebut, Benoit de Moulemeester, lelaki Swiss yang mengelola tempat mandi es dan sesi latihan pernapasan di Uni Emirat Arab itu, mengemukakan.
The temperature difference increases your immune system.
Perbedaan suhu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Kita menekan sistem tersebut untuk jangka waktu yang singkat, yang membuat kita lebih kuat. Jadi lebih tinggi atau lebih besar perbedaan suhu, ini lebih baik bagi tubuh kita.
Salah seorang peserta sesi itu, Marwan Abdelaziz, pada mulanya merasa sedikit takut. Sembari duduk di bak orangnya berisi es, Abdelaziz yang berendam dengan mengenakan celana renang itu menjelaskan.
Beginning is a bit scary. You want to get out. You can't control your breathing. But
awalnya terasa agak menakutkan. Kita ingin keluar. Kita tidak dapat mengontrol pernafasan kita. Tapi sekarang saya baik-baik saja. Betul-betul baik-baik saja.
Abdelaziz masuk ke tempat berendam itu sambil menyeringai. Ia menahan napas dengan tenang sesuai pengarahan de Moulemeester yang melatih partisipan mengenai teknik-teknik pernapasan. De Moulemeester menambahkan,
I'm a passionate, hot and cold person, so I do this combination of desert
and ice. Saya orang yang sangat suka panas dan dingin, jadi saya kombinasikan gurun dan mandi es dan orang-orang tampak menikmatinya. Saya suka membawa orang keluar dari zona nyaman mereka dan memberi pengalaman untuk tubuh dan pikiran mereka terhubung kembali dengan alam.
Berendam dalam air dingin dan teknik-teknik pernapasan telah dipopulerkan oleh Wim Hof, orang Belanda yang memegang beberapa rekor dunia dalam hal keterpaparan dengan dingin. Hof telah mengembangkan metodologinya sendiri. Beberapa di antaranya mirip dengan teknik pernapasan kuno Buddhis Tibet yang terdiri dari olah napas, paparan suhu dingin, dan komitmen. Tua, muda, atlet maupun bukan atlet, teknik-teknik tersebut baik untuk semua orang, kata de Moulemeester. Seraya memandang ke bebatuan yang menyembul dari gurun, seorang peserta lainnya, Reza Tirgari, menyatakan sependapat bahwa bagian awal merupakan bagian yang paling sulit. Tetapi setelah itu, barulah terasa manfaatnya.
The beginning is always hard to adjust. And then once you release, and you realize that your mind is more powerful.
Awalnya selalu sulit untuk menyesuaikan, namun kemudian kita merasa lega dan menyadari bahwa pikiran kita jauh lebih kuat daripada tubuh kita, dan pikiran kita mengendalikan tubuh kita. Kita harus membuat tubuh kita mematuhi pikiran kita. Itu rahasianya.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Info yang satu ini menarik untuk disimak. Sayang kalau dilewatkan.
Pendengar, dalam daftar baru yang dikeluarkan UNESCO itu, ada 7 lokasi yang akan ditambahkan ke daftar lokasi yang terancam keberadaannya, dan 2 akan dicabut dari warisan dunia itu. Hal ini dikarenakan semakin banyak tindakan manusia dan bencana alam yang mengancam kelanggengan dan kelestarian tempat-tempat khusus ini. Piramida Giza adalah satu dari 7 keajaiban dunia, dan bersama dengan lebih dari 1.100 tempat lainnya diberi status sebagai lokasi warisan dunia oleh UNESCO. Daftar warisan dunia ini memuat baik lokasi alam maupun budaya yang nilainya luar biasa untuk seluruh kemanusiaan. Mulai dari tembok besar Tiongkok sampai Taman Firdaus Hijau The Royal Botanic Garden atau The Kew Gardens di London, pemberian status seperti ini memberi sinyal bahwa kekayaan ini harus dipelihara dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Setelah pandemi COVID-19 membatalkan pertemuan komite ini pada tahun 2020, mereka merencanakan untuk bertemu pada bulan depan guna mengkaji lokasi baru apa yang harus ditambahkan pada daftar tersebut. Dalam sebuah laporan yang dirilis minggu lalu, UNESCO menyarankan agar 7 lokasi dimasukkan ke dalam daftar yang merinci tempat-tempat yang dihadapkan pada kondisi yang menghancurkan. Ini bisa terjadi karena bencana buatan manusia seperti perang dan pembangunan berlebihan, atau bencana alam yang mengubah ciri-ciri lokasi itu. UNESCO juga mengusulkan 2 lokasi agar dicopot dari daftar warisan dunia ini. Dalam sejarah warisan dunia UNESCO, hanya ada 2 lokasi yang pernah dicabut dari daftar itu, yaitu Arabian Oryx Sanctuary di Oman tahun 2007 karena eksplorasi minyak dan gas, serta lembah Dresden Elbe di Jerman pada tahun 2009 setelah dibangunnya sebuah jembatan melintasi kawasan itu. Mathil Rosler adalah direktur di Pusat Warisan Dunia dan ia mengatakan,
"Delisting actually should never occur. Because the duty is given to us."
Pencabutan dari daftar seharusnya tidak terjadi karena tugas kita sebagai masyarakat internasional adalah untuk melestarikan tempat-tempat yang unik itu, ujar Rosler. Lokasi yang tampaknya akan dicabut dari daftar itu adalah Suaka Margasatwa Silaus di Tanzania karena ada bendungan yang sedang dibangun, dan Maritime Mercantile City di Liverpool, Inggris, sebuah pelabuhan utama dari kerajaan Inggris pada abad ke-18 dan 19, dan bangunan-bangunan besar yang dibangun di sana pada waktu itu mencerminkan kejayaannya. Yang berpotensi untuk dimasukkan ke dalam daftar warisan dunia yang terancam keberadaannya adalah Great Barrier Reef di Australia. Selain itu, ada 6 lokasi yang sedang dipertimbangkan untuk masuk ke dalam daftar terancam ini, antara lain kota Venesia akibat turisme berlebihan. Tetapi proposal UNESCO itu belum tentu akan ditindaklanjuti, karena bergantung pada pertimbangan komite itu, apakah akan dimasukkan ke dalam daftar terancam atau yang lebih buruk, dikeluarkan dari daftar warisan dunia. Demikian laporan tim VOA.
Kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Made Yoni. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA This Evening besok. Selamat malam.